Вие сте со SPS на Македонски.
Група поранешни началници за пожари вела дека во отсутство на политичко лидерство за климатските промени, тие се движат да одржат свој самит за кризата со пожарите. Изјавата доаѓа во време на предупредување дека трагедијата по пожарот на Црна Сабота може да се повтори без поголемо дејствување. Од прилогот на Биуа Кван за SBS News. Крег Лапсли го надгледувал противпожарниот систем за време на одговорот на пожарите на Црна Сабота во 2009 година. Тој вели дека треба да се преземат повеќе мерки за да се избегне повторување на толку голема загуба на животи. Во пожарот починале 173 лица.
The 2009 fires had a backdrop of 13 years of drought. The fuels were so dry. That's exactly what you're seeing in New South Wales and Queensland now. You're seeing long-term drought which is impacting on fire behaviour that is different. And I think that's a fundamental issue. New South Wales Rural Fire Service this week have felt the pain of putting a backburn in, which is a legitimate tactic to put fire against fire, and that itself ran away in the night and caused impact on almost 20 houses or 20 dwellings or 20 structures. Now, I spoke to the commissioner myself, they were quite shocked by that. And you think about the firefighters that put that burn in, they'd be shocked themselves and probably traumatised that they put a fire in that then moved through their community. So it's got broad impacts, and the fact that we could see death, more destruction, displacement of communities are really key issues for Victoria to understand as we move into the season, but across Australia as we see it today.
Поранешниот шеф на службите за итни случаи на Викторија е еден од 29-те членови за вонредни состојби за климатска акција, колектив на поранешни шефови на служби за итни случаи. Тие велат дека недостатокот на лидерство во врска со политиката за климатските промени ги принуди да свикат свој самит, привремено закажан за март 2020 година. Самитот ќе се одржи со или без присуството на премиерот. Поранешниот комесар за пожари и спасување на Нов Јужен Велс, Грег Маленс, рече дека политиката на федералната влада за климатските промени е разочарувачка.
Look, unfortunately, on the climate change front, Australia is not pulling its weight. Every year for the past 5 years under this government, our emissions have gone up. We opposed more measures to reduce emissions internationally in Madrid, which is an international embarrassment for this country when we're burning. And in terms of bushfires, the government was asked back in April, we asked them to put more funding into aircraft in accordance with a business case that they've sat on for nearly 2 years. And it was only last week that the Prime Minister finally caved in and put in a bit of extra funding. But it's a one-off and a little bit too late. But it will be welcome to the fire services, I know.
Присутните на самитот би вклучувале работници на противпожарните служби, домородните земјопоседници, војската, здравствените работници, осигурителната индустрија и локалните самоуправи. Поранешен комесар на противпожарните и итни служби во Квинсленд, господинот Ли Джонсон, вели дека на агендата ќе бидат здравствените последици и како подобро да се прилагодат противпожарните методи на заканата денеска. Тој рече дека природата на заканата од пожар сега е изменета и традиционалните методи за противпожарна заштита не се толку успешни како што беа порано, што ја потикнува потребата за нови пристапи.
One of the big factors, and I think increasing factor in the Queensland situation, for example, is the increase of urbanisation and creep of structures into the peri-urban or the rural-urban interface, if you like. So the number of buildings that are now built within the bush and surrounded by bush has definitely increased, obviously, over time as the population grows. And that puts more and more property at risk, therefore more and more people at risk. And the intensity of the fires under extreme or catastrophic fire conditions, fire weather that we've been having means, well, you really can't fight these fires head on. Your building is not designed or built to withstand a firestorm from these kinds of fires. So it's just a very difficult situation and it needs a lot of research and a lot of good thought to come up with new ideas.
Подпирањето на Австралија на јагленот ја прави земјата една од најголемите светски емитувачи на јаглерод по жител. Владата инсистира на тоа дека Австралија ќе го исполни залогот за намалување на емисиите за најмалку 26 комотно до 2030 година, наспроти нивото од 2005 година. Но независните аналитичари велат дека фактот што емисиите се наголемуваат, малку е веројатно дека Австралија ќе може да ја постигне целта. Господинот Маланс вели дека би сакал федералната влада да преземе порешителни мерки и веднаш ги зајакне напорите за намалување на емисиите.
Immediate things like additional money for aircraft, coordinating the military far better than it has been in the past when it was essentially ad hoc, working out what capabilities they can bring to bear to assist the emergency services, medium term measures to keep communities safe, and that includes building standards, community refuges, warning systems, but the long term, we need to look after future generations. We must take our place amongst countries that are actually doing something about emissions and climate change, or this country will continue to burn and flood and be hit by mega cyclones.
Премиерот Скот Морисон најави дека верува од и климатските промени се еден од многуте фактори што стојат зад сериозноста на оваа пожарна сезона, но инсистира на тоа дека Австралија го прави својот дел во борбата против глобалниот проблем на климатските промени. Тој рече дека Австралија е немојкна директно да влијае на специфични пожарни настани, бидејќи предизвикува 1,3% од глобалните емисии. Од прилогот на Биуа Кван за SBS News.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.